Радио КВ. С мен Клара Маринова. Продължаваме икономическата тема с моя следващ събеседник, доцент Преслав Димитров, преподавател в Югозападния университет. Здравейте, доцент Димитров.
Здравейте, госпожо Маринова.
И така, изкушавам се да започна с най-интересния, поне за мен, въпрос от последните седмици. Възможно ли е България да стане балкански икономически тигър до 2050 година? Вашето мнение. Защото поне така се опитват някои ваши колеги икономисти да ни убеждават, че 50-та година България ще бъде толкова напред, че ще бъде икономическият тигър на Балканите.
Това би било чудесно, разбира се, се случи, но малко ми е трудно да видя предпоставките за подобно икономически, такъв предлога икономически скок. На първо място нашето население, чисто като човешки ресурси, е застаряващо, а за да може да се осъществи такъв колосален на икономическа трансформация на икономиката на България, просто трябва да имаме и добре подготвени и не малко човешки ресурси. Би било възможно евентуално, ако се опитаме да внесем отвънка човешки ресурс, и то подготвен, или пък човешки ресурс, в който да се инвестира, тогава би могло да се получи нещо подобно. Също така би могло при евентуално, ако в страната навлезат мощни инвеститори от страна,
да,
от далечният изток, но така казвам, това са доста голяма комбинация на ако. Само ще ви дам следния пример. България е ниска като жизнен стандарт по една много проста причина. В нас производствата, които са разкрити, които създават добавена стойност, просто са голяма добавена стойност, са малки по обем. Само ще направим следната съпоставка. В България по-настоящем имаме регистрирани, доколкото не ме лъже паметта, 7 нови индустриални парка. Това са специфично обособени зони, в които се очаква чуждестранни инвеститори, то големи крупни инвеститори, от на зелено поле, грубо казано, да създават производствени мощности. В България, казвам, има 7 регистрирани, от които реално функционират 1,5. Става дума за индустриалния парк край град Раковски,
да,
който има 30% зек, горе-долу, но може да се води функциониращ, и край Пловдив и Русе, мощностите, които съществуват. За сравнение, Румъния има 49 нови индустриални парка, в които се срещат около средно по 15 големи производствени инвеститори, какво казвам, за фирми като General Motors, като Honda или пък Тойота, Кавазаки, които произвеждат резервни части или някакви компоненти от техните автомобили. В Унгария има 229, в Чехия 126, ако не ме лъже паметта, в Полша са 47, а ние сме със 7, от които функционират 1,5. Тъй че от тази гледна точка инвестиционния интерес, който сме привлекли през годините, независимо от солидните потоци, които преди 3 години идваха в България, от една точка на именно производствени мощности е твърде, твърде малък.
Да. Последните няколко дни много се говори за подкрепата, която България ще даде за Европейския фискален пакт. Не само към отделни текстове, като цяло, както съобщи финансовия министър и вице-премьер Симеон Дянков. С нощи в тъсните часове, три комисии на Народното събрание подкрепиха идеята българското правителство да води тези преговори за подкрепа на Европейския фискален пакт. Какво ще спечели България и защо е необходимо да подкрепяме този фискален пакт европейския? Вашето мнение? Разговарям с доцент Преслав Димитров, преподавател в ЮЗУ.
Сега нека да разделя моето мнение на две части. Какво ще спечели, какво ще загуби.
Така.
Това, което бихме могли да спечелим в политически план, икономически, е подкрепата от страна на Германия за това, че поддържаме една про-немско ориентирана политика в Европейския съюз и подкрепяме германското желание за евентуално спасителен план за еврото, който да не минава през имитиране на облигации от Европейската централна банка или това точно изкупуване на гръцкия дълг чрез Европейската централна банка, нещо, от което правителството на Меркел се страхува в голяма степен, за да не свали жилия стандарт като цяло в Западна Европа и по този начин да загуби властови позиции. От тази страна точка, да, ние ще извлечем и по-точно сегашното българско правителство и евентуално последващите правителства ще извлекат подкрепа от страна на немският политически и евентуално икономически елит. От страна на реалното полза за икономиката, българската държава по принцип е заинтересована да има силно евро и въобще европейската валута да оцелее, тъй като Европейския съюз е една развиваща си икономическа система и нашето място несъмнено е в нея. Но реално нашия принос към това запазване, този фискален пакт и въобще тези мерки, чисто в финансови изведения, ще бъде доста ограничен. Ние нямаме като държава ресурс да реално подкрепим с финансов ресурс създаването на някакъв, на този планувания фонд за подкрепа на еврото и за спасяването на Гърция, който реално може да спокои международните финансови пазари. Тъй, че ние нямаме, освен чисто политически и присъединяването ни като в правен аспект, като една от поредните страни, членки на Европейския съюз, което подкрепя немската правителствена позиция, друг начин да подкрепим реално икономически няма как да стане. От гледна точка на негативите, които можем да извлечем, сега не е доказано по никакъв начин, че психологическата бариера от 3% бюджетен дефицит реално играе положителна или отрицателна роля върху развитието на икономиките. Това е нещо, което е фиксирано като един вид икономическа мантра, която...
Да, откъде дойдоха тези 3%? Защо точно 3, а не 4, да речем, или 2?
Защото предишни години доста от западноевропейските правителства, които така ще бъде добре се представяха в своята бюджетна политика, поддържаха или се стремяха към такива бюджетни дефицити от 2-3% и се считаше, че тези, които са в добра позиция, поддържат такива бюджетни дефицити. Сега, с напредването на световната икономическа криза, което е нормално, правителството се стремят да тушират тези ефекти чрез повече правителствено харчене и съответно бюджетните дефицити се качват. Проблемът е, че в условието на обща валута, каквато ние имаме в Европейския съюз, всяка една страна членка реално няма вече толкова на централна банка, която да имитира необходимите парични средства, а паричните средства са под контрола на Централната европейска банка, която пък от своя страна реално не играе ролята на класическа централна банка, т.е. не се съгласява лесно поради характера на нейното устройство да имитира парична маса, когато е необходимо на правителствата. И от тук се получава геосми кръг. На правителствата им трябва повече пари, няма откъде да ги вземат. При евентуално по-голям бюджетен дефицит са принудени да излизат на всичките финансови пазари и да искат допълнително там финансови средства. И сега се счита, че евентуално повеждането на 3% бариера ще даде сигнал на международните финансови пазари, че правителствата вече ще бъдат по-дисциплинарни, оттам ще бъдат по-надежни вземополучатели и съответно се очаква, че ще се намали натиска върху общата европейска валута. Моето скромно, много скромно мнение, че този така замислен сложен механизъм на въздействие между международните финансови пазари няма да е твърде успешен по една много проста причина. От ноември месец настам сме свидетели на подобен тип опити за убеждаване на международните пазари как Европа ще се справи. Истината обаче е, че за да се справи Европа с дълговия проблем, трябва да акумулира от някъде парични средства, а Европа като цяло ги няма. Тези парични средства могат да дойдат само отвън. Било то от Китай, Русия или Съединените американски щати, като последните от своя страна са също силно задлъжняли. Въпросът е дали в крайна сметка чисто от нормална икономическа гледна точка Европейската централна банка и лидерите на Германия и участие на Франция не трябва малко и повече да продължават егоистичната си позиция на запазване, изключително само пазване на жизнен стандарт в техните страни, а да поемат част от тежестта, наречена обща европейска икономика, да се пристъпи към едно изкупуване на гръцкия дълг или гарантирането чрез облигации, имитирани от Европейската централна банка, без да се привличат външни средства. Евентуално ще се достигне 20-30% девалвация на еврото, което, разбира се, ще окаже негативно въздействие най-вече върху западноевропейски страни, в по-малка степен на страни като България, където доходите са твърде ниски, за да могат да начат толкова да се пострада покупателната способност. И оттам проблемът ще бъде решен. Въпросът е, че лидерите на западноевропейските страни трябва да имат мъжеството да поемат тази тежест и този риск. За сега нито госпожа Меркел, нито френския президент господин Саркози имат желание да рискуват собствената си политическа кариера заради това, което става в Гърция, Испания или Португалия.
Разговарям с доцент Преслав Димитров, преподавател в ЮЗУ. Доцент Димитров, днес в много пространно, обширно интервю за 6 европейски издания германският канцлер Меркел изразява съмнение в следваната през последните две години стратегия за борба с кризата и отново настоява за строга фискална и монетарна политика и дисциплина. Ще успее ли тя да наложи германския модел на всички правителства в еврозоната на срещата на върха, която предстои в Евросъюза?
Въпросът е какво ще последва от това? Че ще успее, най-вероятно ще успее. Тъй като действително немската икономика е един от големите донори в бюджета на Европейския съюз, по-малките страни като България, страни нетни получатели на приходи от общия бюджет, са заинтересовани тези приходи да продължават да се вливат, тъй че те ще получат гласовете на страни като България, дори на по-така войстващи малки опозиционери като Унгария и Чехия, в крайна сметка ще бъдат притиснати тези страни, те ще гласуват. Въпросът е какво ще последва тук нататък. Дали
и
тази
какво?
Фискална дисциплина реално се успокои пазарите? Аз много се съмнявам. По една проста причина. Големите инвеститори на тези пазари, които могат да предоставят средства на страните от закъсаните страни от еврозоната, са извън рамките на Европейския съюз. Рамките на самия Европейски съюз няма акумулирани парични средства, които могат просто да. Така да дойдат, колкото образно казано, местните правителства да си тегнат гащите и да затегнат колана.
Дори
се могат да дойдат единствено само отвън.
Да. Впрочем, немалко политици, и то десни политици, и политици от управляващите в Европа партии, започват да се изказват, че фискалният пакт, Европейския фискален пакт, не е панацеята, която ще реши големите и сложни въпроси. И още нещо. Преди няколко дни Кристин Лагард, шефката на Международния валутен фонд, изрично предупреди, че само с затягане на коланите можем единствено да стигнем до състояние на голямата депресия от 30-те години. Необходим е растеж и държавни инвестиции. Вие споделяте ли това мнение и какво означава на практика това?
Определено споделям, тъй като се върнем малко назад в историята, от голямата депресия човечеството ни излезна благодарение на два фактора. Планът на президента Рузвелт за правителствени инвестиции и съответно подобни усилия от страна на френското и германско правителство през 30-те години в Европа. В България също българските правителства през 30-те години до 41-та година включително инвестират усилено в обществени публични инвестиции с цел подпомагане на местната икономика. Само че сега проблемът е, че правителствата, които са в сферата на Европейския съюз, вече не разполагат с тези гарантирани пазари, които на времето са разполагали, където могат да продават, индустриалната продукция, създадена в същите тези страни. И оттам се появява... Ало?
Да, чувам ви.
И оттам се появява проблемът за Европа.
Да.
Европа е необходимо в един момент да разполага със средства, както да плати външните дългове, така да направи и публичните необходимите публични инвестиции за осигуряване на растеж, а от друга страна да има есена ресурсна база. Между прочим, не ви ли е странно, че точно в този момент, когато има острата необходимост от такива антикризисни мерки, се поставя и кризата с Иран.
Точно така.
И те става проблема с петролните пазари.
И аз тъкмо щях да ви попитам, ще се превърне ли ядрено-военната криза около Иран в петролна криза за всички?
По-скоро може да се очаква наличието на някакъв военен конфликт, който да измести посоката на правене на разходи с цел вливане на средства в икономиките чрез държавни поръчки, които са ориентирани към друг вид правителствено харчене. Този тип военен конфликт може да погълне и човешки, извинявам се, че може да говоря малко цинично, но човешки ресурс, който в момента не може да бъде използван при високите нива на безработица, да надявам се да не е тази този черен вариант по никакъв начин да не се случи, но това, което трябва правителството в още страни като България да снимат предвид, че инвестирането и съподържането на високо равнище на инвестициите, както в публичен, така частен сектор, се осигурява с множество координирани действия. От една страна правителствено харчене, от друга страна под опит за въздействие върху банковия пазар, било то, че се регулаторни мерки, било то чрез дамиране на възможности за допълнително външно финансиране на частния сектор, нещо, за което определено има възможности. тъй като национален доход и въобще брутен вътрешен продукт може да се вдигне страни като България и въобще в Европейския съюз единствено и само с допълнително вливане на средства и разкриване на производства на реално функциониращи производства.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава снежна и зимна вечер.
Благодаря ви, аз на вас. Всичко добро.
Благодаря, доцент Преслав Димитров, преподавател в Югозападния университет.